Tsobatoky fa sivy telopolo. Fantatrao va ny fotoana fiterahany osidiany amin'ny arambato? Voahevitrao va ny fiterahany idiera vavy?
Maisa ny andro hahatanterahany va ianao?
Ary fantatrao va ny fotoana fiterahany?
Miondry sisika teraka sady alefany ny fahararine.
Donga ny zanany.
Mialehibe any anefitra ireny.
Mivoaka izy ka tsy mety miverina intsony.
Iza moa no nandefa ny brikidi ho karenjy?
Ary iza no efa namahany fatoran'ny brikidi izay nomeko ny tany hay ho fitoerany ary ny tany tsira ho fonenany?
Iomehezany ny fitabatabana ao an-tanàna,
tsy ahoany akory ny fiantsoantsony mpandehandeha.
Any an-tendrombohitra rehetra any no fihinanany,
ary mitady ny zava-maitso rehetra izy.
Mba mety manompo anao va ny ombimanga,
na andro eo am-pahitrao amin'ny alina?
Mahafatotra ny ombimanga amin'ny mahazaka ho ao am-bavahasanao va ianao?
Na mety manaraka anao handravina bainga any an-doasaha va izy?
Azonao hitokiana va izy satria lehibe ny heriny,
ary avelanao hataony va ny asanao?
Azonao hitokiana hitondra ny varinao mody va izy
sy anangona izany ho eo am-pamoloanao?
Mikopakopaka noho ny hafaliana ny elatry ny ostritsa,
nefa mahalemy fanahazy va ny elany sy ny volony?
Tsia, fa mandao ny atodiny ao amin'ny tany izy
ka mamela azy ho hafanay ny vovoka.
Ary tsy ahiny izay ho voaporitry ny tongotra ireo
na ho voahitsaky ny bibidi?
Tsy tiany zanany izy
fa ataony ohatra ny tsy azy ireny.
Efa very foana izay ny isasarany,
nefa tsy ahoany akory izany.
Fa efa nampanadinoin'Andriamanitra ny fahendrena izy
ary tsy nomeny anjara fahalalana.
Raha mikopakopaka elatra to anidina izy
dia iomehezany ny soavaly sy ny mpitangina azy.
Moa manome hery ny soavaly va ianao,
na manarina vomba miofahofa ny vozony?
Mahay mampitsipaka azy tahaka ny valala va ianao?
Mahatsiravina ny hamafy ny fiefinefiny.
Miehy ao amin'ny loasa izy ka mifalifaly noho ny heriny.
Mandroso hanetra ny ady izy.
Miome ny tahotra izy
fa tsy mety mivadi-po,
ary tsy mianotra amin'ny sabatra.
Mifioka eny amboniny ny zanatsipika
sy ny lefina mandelatselatra ary ny lefompoy.
Mirihotra mafy amin'ny fahavinirana sy ny fahatezerana izy
ka tsy mety mijanona intsony
rehefa maneny ny anjomara.
Naoviana no anino ny anjomara
dia miiky izy,
ary manimboli ny ady izy
raha mbola lavitra,
dia ny akora lava sy ny fitabatabany manamboninahitra.
Ny fahendrenao va no mampanidina ny itsikitsika sy mampamelatra ny elany hianatsimo?
No ny didinao va no hiakarany voromahery sy anaovany ny akaniny ny eny andringiringy?
Eny amin'ny arambato no hitoerany sy anaovany ny akaniny,
dia eo an-tampony arambato sy ao amin'ny fiarovana.
Any no hitazanany remby,
mahatsinjy lavitra ny masony.
Mitsesitra rany zanany,
ary izay hitoerany faty dia any izy.